vreme. Zdravica svima tako naokolo.
Vinu, vinu, dana se drugara. Sluga im je Dunav.
Od Zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Niš je nastao u prvom veku nove ere iz antičkog vojnog utvrđenja. Tada se u dokumentima pominje kao Nais ili Vilin grad. Misli se da su mu ime dali Kelti po Nišavi, koji su još zvali Vilina reka, jer se smatralo da se u njoj pojavljuju vile. Oduvek je bilo važno ko će vladati gradom koji je u antičko vreme prolazio vojni put via militaris, jedina veza Evrope sa Carigradom. Postavljen na raskrsnici važnih saobraćajnica, jednoj koja Evropu spaja sa Solinskim zalivom i Jonskim morem i drugoj koja stari kontinent drumom i železnicom povezuje s Bosforom i dalje sa Afrikom i Azijom. Rimski pisac Klaudije Ptolomej pominje još u drugom veku Naisus kao jedan od četiri najveća grada u provinciji Dardani i važan centar tadašnje rimske države.
Thank you.
Niš se stvarno može pohvaliti Rimom. U ovom gradu rođen je, odrastao i vaspitavan rimski car Konstantin Veliki, koji je pune tri decenije vladao imperijom od 306. do 337. godine. Za vreme njegove vladavine u Nišu je 313. godine donet Milanski edikt, kojim je hrišćanstvo legalizovano i otpočelo da se uvodi kao državna religija. Za Konstantina je vezana i odluka o proglašenju verske slobode. Pre Konstantina rimsko carstvo je bilo pagansko, a od njega hrišćansko. Da mi imamo Medijanu, na kojoj se nalazi Konstantinova rezidencija, pretvorili bismo je u novu Meku, kažu Italijani. Zanimljivo je da je Konstantinova majka, carica Helena, bila krčmarica u Najsu i konkubina Konstantinovog oca, Konstancija Hlora, koji je bio Dioklecijanov suvladar. Iz te nezakonite veze rodio se car Konstantin, koji je osnivač dinastije koja će posle dugo upravljati državom. Vladar koga je krasio oreol vojničke nepobedivosti od oca je učio vojnoj veštini, a majka ga je vaspitavala po hrišćanskoj veri, uz koju se bila privila. Visok, veličanstvenog držanja izraza kako su ga opisivali, snažan i energičan, vojnik koji je mačem proširio granice carstva i koji je svoju imperiju video zasnovanu na hrišćanskoj veri, Konstantin je prestonicu preselio 330. godine u Konstantinopolj, koji je po njemu dobio ime, u kome je umro i sahranjen u crkvi Svetih apostola, simbolično položen u crkvi da počiva kao 13. apostol. Bio je jedna od najvažnijih ličnosti antičkog sveta.
Od zlata jabuka.
Uvođenje hrišćanstva u vreme cara Konstantina jedan je od najvažnijih događaja u istoriji. Moderna historiografija i teološka nauka raspravit će dilemu oko Konstantinove religijske kontroverze, odnosno da li je ovog vladara stvarno krasila pravednost i pobožnost Solomonova mudrost i Davidova krotkost, da li je on bio lučonoša duha, svetionik koji je prosvetio vaseljenju ili prosto licemerni cinik koji se politički i pragmatično posle dugog kolebanja opredelio za hrišćansku stranu. Kako god da je bilo, slava njegova neće biti umanjena. Ostaje činjenica da je ta promjena učinjena u vreme njegove vladavine i da je to ipak njegov duhovni testament. Konstantin je taj vladar koji je prepoznao nemidomnost nadolaženja hrišćanstva koje se širilo i koje su ljudi lako primali kao svoju veru. Iako u mladosti nije dobio baš najbolje obrazovanje, književno je recimo bio neobrazovan i nije dobro poznavao Bibliju, njegov duh su oblikovale nedaće i iskustvo. Za njega se kaže da je iz svakog događaja umeo da izvuče pouku i da greške nikada nije ponavljao. Umeo je, kažu, nepogrešivo da prepozna put ka uspehu i taj put je sledio. možda se u takvoj Konstantinovoj prirodi i krije spremnost na religijski kompromis. Po nekim tumačima Konstantinovog života, car je od hrišćanstva očekivao prosperitet svog carstva u miru i pobjede u ratu.
Od zlata jabuka.
Hrišćani su Konstantina smatrali oslobodiocem crkve. Nazivali ga herojem, čak svecem. Zna se da je car držao do prijateljstva, koje je smatrao trajnom vrednošću. Umeo je, kažu, da osjeti duh vojnika, bio je talentovan i hrabar vođa, a vojničke vrline pokazivao je na ličnom primjeru. Za Konstantina se zna da je voleo slavu i da je ona bila podloga njegovih uspjeha i pobjeda, ali često i mana. Jer je željan hvala i naklonosti povlađivao podanicima, a to mu je često smetalo u javnim poslovima. Voleo je pompu, raskoš, sjaj, pojavljivo se sa veštačkim raznobojnim perikama. Istorijski je važan Konstantinov triumfalni ulazak u Rim 312. godine, kada je porazio brojnu Maksencijevu vojsku. dočekan je sa fanatičnim oduševljenjem. Hrišćanstvo je odnelo prvu zvaničnu pobedu, o čemu svedoči krst, simbol pobede, u desnoj ruci Konstantinove statue podignute u Rimu posle trijumfa. Zahvaljujući krstu, ovom spasonosnom znaku, koji je pravi dokaz vrednosti, sačuvak i oslobodi grad od tiranskog jarma. Također uspostavik slobodu rimskom senatu i narodu i povratih im pređašnji ugled i sjaj. Ove reči na Konstantinovom slavoluku u Rimu, kojima se proklamuje vrlina i mudrost cara, ali i učešće božanskog proviđenja u pobedi, osnov su ideje za tekst koji je poznat kao Milanski edikt, obznanjen godinu dana kasnije, 313. 17 vekova je proteklo od tog događaja.
Oh,
Za Konstantinovog vremena Niš je imao gotovo isti broj stanovnika kao i danas. Bio bogat, utvrđen i dobro branjen grad. Konstantin ga je prema svedočenjima veličanstveno ukrasio i obilato darovao. Arheološka istraživanja su otkrila da je pored ulica, stambenih građevina i kupatila termi u Najsusu bilo i dosta hramova koji svedoče o tome da je grad već u 4. veku bio važan verski centar i episkopsko sedište, jedan od prvih gradova Rimske imperije u kome se razvilo hrišćanstvo. Rimljani su u Najsusu bili izgradili vodovod još krajem 2. i početkom 3. veka, a iz tog vremena je i letnjikovac Medijana, kao i vile bogatih Rimljana podignute po brežuljcima okolo grada, od kojih su neke bile utvrđene i ukrašene mozaicima, freskama na zidovima i skulpturama. Za Konstantina se vezuje izgradnja hrama sa kriptama na forumu, utvrđene na levoj obali Nišave i naravno rezidencija na Medijani.
Radio Beograd 2.
Posle Konstantinove smrti, Niš je mesto u kome su rimski carevi donosili važne zakone, omiljeno mesto Konstantinovih sinova, Konstancija i Konstansa. Takođe rimskih vladara, on je i svedok borbi za rimski presto, ali žestoka tačka otpora rimske imperije pred najezdom Huna sredinom 5. veka, a posle toga i Gota, koji su grad do temelja razrušili, spalili i opljačkali. U 6. veku Naisus je obnovio vizantijski car Justinijan, ali za kratko. U tom burnom vremenu, kada su se u osvajačkim pohodima na ovom prostoru smenjuju vladavine raznih plemena i naroda, Nišom će zagospodariti Sloveni, koji će tu ostati više vekova. Moglo bi se reći da tada početkom 7. veka prestaje antički period ovog grada, koji će posle neko vreme biti pod uticajem Vizantije i cara Manuela I. Komnina, vladara koji uspeva da se odbrani od napada Ugara, sve do 1187. godine, kad je Stefan Nemanja oslobodio Niš od vizantijske vlasti i priključio ga Srbiji.
Thank you.
Išu je jula 1189. godine došlo do onog poznatog susreta Stefana Nemanje i cara Fridrika Barbarose, kada je car Fridrik u svom krstaškom pohodu darivan, a njegova vojska opskrbljena namirnicama, da bi mogla da stigne do mesta borbe s Turcima. Dva veka kasnije, 1386. godine, u oči Kosovske bitke, posle opsade koja je trajala 25 dana, Turci su osvojili Niš, razorili tvrđavu i mnoge građevine srušili. Nešto nade uneće pobjeda Janka Hunjadija na Turcima kod Niša 1444. godine, kada je grad vraćen Srbima, ali to je bilo za kratko. Već posle deseta godina Niš će ponovo i konačno pasti po tursku vlast. Postaće važna turska utvrda prema Austrijancima i njihovom prodiranju na jug. Ali to je već druga i drugačija priča.
Poštovani slušalci, sa vama su danas bili ton majstor Vladimir Penđer, novinar Dragan Babić i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.